Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 21 sentyabr cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Ailə məcəlləsi niyə dəyişməlidir? Qonaqlarımız Millət vəkili Əkrəm Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə. Ailə məcəlləsinin monitorinqi hansı məqsədlə keçirilir? Mövcud məcəllə kimləri və niyə təmin etmir? Məhkəmə çəkişmələrində mövcud ailə məcəlləsi hansı çətinlikləri yaradır? Nikah yaşının bərabərləşdirilməsi təklifi niyə irəli sürülüb? Hansı hallarda nikah yaşı 1 il azaldıla bilər? Evlənən cütlər bir-birindən sağlamlıq barədə arayış tələb edə bilərmi? Nikah bağlayanların daha ciddi müayinəsi nə deməkdir? Nikah müqaviləsi bağlamayanlar hansı problemlərlə üzləşə bilərlər? Nikah müqaviləsi barədə düzgün məlumat vermək kimlərin borcudur? Və s. və ilaxır sualları sizlərlə və qonaqlarımızla birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər, əgər bizə qulaq assaz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Mürviyyə Səzzadə. Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş nazir Əli İnsanov haqqında qərarı qüvvədə saxlayıb. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyn Arabla hökm oxunacaq. Bugün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov haqqında məhkəmə qərarını qüvvədə saxlayıb. Birinci instansiya Əli İnsanova 11 il iş kəsib. Əli İnsanovu dövlət əmlakını mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham edirlər. Əli İnsanov məhkəmənin qərarı ilə razılaşmayıb. Deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında prezident İlham Əliyev özü durur. Onun həbsi siyasi sifarişdir. Onun heç kimi prezident İlham Əliyevin heç kimi korrupsiyada ittiham eləməyə mənəvi haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlir qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı təcili alınmasa, Azərbaycan yaxın illərdə varını yoxunu duzmuş qumarbazın gününə düşəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugünkü məhkəməsində belə deyib. Hakim partiyanın rəsmiləri isə Əli İnsanovun bundan əvvəlki oxşar siyasi bəyanatları ilə razılaşmamışdılar. Onlar hesab edirlər ki, Əli İnsanov özünün cinayətlərini ört-basdır eləmək üçün belə əsassız bəyanatlar verir. Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyn Arabula hökm oxunacaq. Prokuror Türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib. Arabulu vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham edirlər. İndiyə kimi Barmekin prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb. Arabul müsahibələrindən birində deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Barmek şirkəti Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə etməyə götürmüşdü. Hökumət müqaviləni vaxtından əvvəl pozub. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF deyir ki, orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi aşağıdır deyə Azərbaycanda valideynlərin 80% məcbur olub uşaqları ali məktəbə kənarda hazırlaşdırırlar. Məktəblərin maddi texniki təchizatı aşağı səviyyədədir. Azərbaycanda əyalətlərdə qızları erkən yaşda ərə verirlər. Onlar təhsildən yayınırlar. UNICEF deyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar da yaxşı təhsil ala bilmirlər. Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı isə UNICEF-in hesabatı ilə tam razılaşmır. O hesab edir ki, qızları məktəbdən yayması ancaq bəzi bölgələr üçün xarakterikdir. Hökumət bununla mübarizə aparır. Şagirdlərin 80%-nin dərsdən əlavə müəllim yanında hazırlaşmağına gəlincə Zəminəli qızı bunları dedi.
Bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, onda Avropada da, Amerikada da eyni dərəcədə yanaşma eləmək olar ki, təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Çünki bizdə olan məlumata görə Avropa və Amerikada uşaqlar fərdi təhsillə daha çox məşğul olurlar. Nəinki Azərbaycanda, yəni 80% hər halda çox şişirdilmiş bir rəqəmdir.
Zəminə Əli qızı. UNICEF deyir ki, MDB ölkələrində və Şərqi Avropada 14 milyondan çox məktəb yaşlı uşaq təhsildən yayınır. Təhsildən ən çox yayınan uşaqlar Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələrindədir. Azərbaycanda təhsil sistemində cinsinə görə gözüm çıxdıya salma var. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir. Təşkilat bugündən bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatına görə orta məktəbdə müəllimlərin 71% qadındır, amma direktorların böyük əksəriyyəti kişilərdir. Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir ki, Qaşqın şəhərciklərində hətta qadın müəllimlər arasında cinsi təhdidlərə görə intihar edənlər də olub. Təşkilat bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət edib, amma nəticəsi olmayıb. Bugün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Bugünü BMT 26 il əvvəl təsis edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon New York'da BMT-nin baş qərargahında təşkilatın sülh məramlı səfirlərinin iştirakı ilə sülh zəngini vuracaq. Ban Ki-moon dünyadakı bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq, bayramı bir dəqiqəlik sükutla yad eləmək barədə müraciət yayıb. Sülh günü münasibəti ilə Bakıda da tədbirlər keçirəcək. Vaşinqton gözləyir ki, BMT İrana nüvə proqramını dayandırmadığına görə yeni sanksiyalar qoyacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlizad belə deyib. Ondan qabaq Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy Tehrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunmasını təklif eləmişdi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi İtaliya televiziyasından çıxış edib deyib ki, dünya liderləri İrana sülh şansı versinlər. Amerika isə istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni diplomatik yolda həll eləsin. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush deyib. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Sədzadə. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sanması nasibdir, kerem olup yanasıdır. Könlüm sanması nasibdir, kerem olup yanasıdır. O kürpemin anasıdır. O kürpemin anasıdır, öz kürpemin anasıdır. Vurulmuşam hoşçakalın.
Demek bugün de kende gitmeyeceksin ha?
Görürsen Hüseyin Bey, gündüz gün ışığında, gece de ay ışığında işleyin. Beş vaht tapıp eve de deyebilirim.
Eve bir bahçesiydin pis olmazdı.
Ne olur ki dayıcan? Dilara yazık ki sağ salamatlıdır.
Dilara ile civana zen değil ki sana şikayet.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 21 sentyabr cümə günü mahnıdan və dialogdan da bildiniz ki, nədən söhbət açırıq bugün? Ailə məcəllisi niyə dəyişməlidir? Bu suala cavab axtaracağıq bugün. Dünənsə Ailə Məcəlləsi monitoringinin yekunlarına dair elmi praktik konferans keçirilib. Biz bu barədə reportörümüz xəbər vermişdi sizə. Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ailə məsələlərinin Ailə Məcəlləsinə müəyyən dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı Milli Məclisə öz təklif və tövsiyələrini verib. Bu hansı təklif və tövsiyələrdir? Ailə Məcəlləsinin niyə dəyişikliklər edilməlidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız millət vəkili İkram Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə olacaq. Onlar hər ikisi bizə telefonla qoşulacaqlar, amma ancaq birazdan. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Mən həftənin son iş günündə qonaqlarımızı da, hələ gəlməyən qonaqlarımızı, dinləyicilərimizə salamlayıram. Bugün hava haqqında əvvəlcə məlumat verim. Bugün hava son bir neçə gündə olduğu kimi yenə də dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi gündüz vaxtı şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Axşam 17-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gündüz temperatur bir qədər artıb, keçən günlərə nisbətən 25-28 dərəcəyə çatıb. Bir neçə məhkəmə prosesləri var bugün. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 18 nəfərin iş üzrə məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Hüseyin Arabula da hüküm oxunacağı gözlənilir. Məlum olduğu kimi prokuror ona 8 il iş verilməsini istəmişdi.
8 il?
8 il, bəli. Apellyasiya məhkəməsi keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında hüküm qüvvədə saxlayıb. Artıq bugün proses başa çatıb. Sabiq nazirin vəkili isə qərarına razılaşmadığını deyib. Onda xatırladım ki, Əli İnsanov ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmənin hükmü ilə əmlakı müsadirə olunmaqla 11 il azad məhrum edilmişdi. Bir neçə tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində var. Azərbaycan Dinşünaslar Birliyinin sədri, Yeni Çağ qəzetinin baş redaktoru Aqil Ələsgərlinin Türkiyə səfəri ilə bağlı Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində din faktoru mövzusunda mətbuat konfransı keçirəcək. Daha bir tədbir Zabit Faiq Əliyevin hərbi xidmət zamanı naməlum şəraitdə qətlə yetirilməsi ilə bağlı onun valideyni Gəz Əliyev və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov birgə jurnalistlərlə görüşəcəklər. Sülh və Demokratiya İnstitutusiya Azərbaycanda təhsil sistemində cinsi zorakılıq və difamasiyanın kriminallaşması mövzusunda dəyər bir masa keçirəcək. Bir tədbirdə var, Cannes Lions Beynəlxalq Reklam Festivalının Azərbaycan nümayəndəliyinin açılışı ilə əlaqədar təqdimat mərasimi baş tutacaq. Bugün həm də güləş üzrə dünya çempionatı Bakıda davam etdirilir. Bugün deyirsən döşək üzərinə artıq qadınlar çıxacaqlar. 48 kiloqram.
Çox maraqlı.
Bugün onu da deyim, sonunda Beynəlxalq Sülh günüdür. Bu gündən bağlı Bakı bir de bir sıra tedbirler geçirecek. Həmin tedbirler neden ibarətdir? Bunun verilişimizin sonunda deyəcəm.
Çok sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz. Şambakı davam edir. Ailə məcələsi niyə dəyişməlidir? Sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Milletvekili Əkrəm Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmazadə. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 50-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi fasiləsi.
Yetişdi onu dalın cəngi. Ay, arvaddan qorxan bir qeyri. Anam, anam, cəhənnəmin üstü bu da.
Ömrüm şövqü məhəbbət diyor.
Yoldaş Alxazov, çamadanlar takıldı. Bəli, bəli, dayıq lazım olmadı. Oğru kimdir? Mənim qaynanam.
Ömrüm şövqü məhəbbət diyor. Məhəbbət diyor şadalı.
Səni elə qovaram, heç xəbərin də olmaz. Qoy ayaz gəlsin.
Səni ya Allah qurmuşdur. Evlə sənin dün nədə ayaq. Bax, evlə kəsin.
Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik. Gəlin dostlar deyə günə.
Salam cənnət.
Elə kimi salam. Ədə girişə, iki başa sağ ki qapından keçəndə hürməsin. Sağ gəlməmişik. Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada durma.
Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək.
Gəlincə evi yığışdır. Qonaqlar gələndə gözü görünmə. Siqareti mətbəxdə çək. Samavar düzgəşi kimi otaqlar isə basırsan.
Qəlin dostla deyə gülək. Biz mehriban ayrıq. Biz mehriban ayrıq.
Haradasın? Haradasın ay meşit kazım? Gəl gör sənin cənnətimin ne cəlalı var.
Qor yandıran mehribanı işinə. Məhəbbətlə yanan çıraq, məhəbbətlə yanan çıraq, günəşdən də işıqlıdır.
İbi, gəlin biraz aşağıdır, mənim 3-4 var, boz qurur.
Cəhənnəm aşağıdır, qara yolaq. Sənin əzin yuxarı bəxti olur, nə? Nəfti 8, mən 9, 300 metr, 300 metr, 800 metr.
Canbaki davam edir əziz dinləyənlər. Bu arada elə Qaynana filmini də xatırladıq. Nəsibə xanım Zeynalovanı da ruhu şad olsun Nəsibə xanımın. Verişimiz isə davam edir. Ailə məcəlləsi niyə dəyişməlidir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Əkrəm Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə olacaq. Mənə söylədilər artıq Əkrəm bəy xəttədir. Əkrəm bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Necəsiz Əkrəm bəy?
Sağ olun.
Allaha şükür. Əkrəm bəy, çox sağ olun. Biz de yaxşıyıq, şükür Allah. Ailə məcəlləsinin monitoringindən başlayaq. Bu hansı məqsədlə keçirilmişdi?
Bəli, yaxşam.
Eşitmədiniz. Ailə məcəlləsinin monitoringi hansı məqsədlə keçirilmişdi? Dünənki tədbirdən söhbət.
Bəli, bu bilirsiniz ki, qanunlar qəbul olunur, məcəllələr qəbul olunur və nəyət inkişaf elədiyicə, müəyyən müddət keçdiyicə sözsüz ki, qanunlara müəyyən əlavə dəyişikliklərin olunması labidliyi üzə çıxıb.
Bəli, bəli.
Və ailə məcəlləsi də bir xeyli il bundan əvvəl qəbul olunur və üstünü çağır bu Milli Məclis seçiləndən sonra biz Sosial Siyasətdən Daimi Komissiyasının bir neçə toplantı keçirdik və komissiyada müzakirə olunacaq qanunlarla bağlı müzakirə apardı və məlum oldu ki, ailə məcəlləsi də elə bir qanunlardandır ki, bunu vaxtaşırı ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim eləmək və ictimaiyyətin deyək ki, maraqlandıran, cəmiyyətin narahat edən məsələlərlə bağlı bu məcəlləyə müəyyən dəyişikliklər eləmək lazımdır. Və biz bir müddət, yəni artıq 2 ilə yaxın bir vaxt keçib, yəni 2005-ci ildə seçkilərdən və o müddət ərzində biz müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə, müxtəlif hüquqşünaslar ilə, komissiyanın özündə, ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə, dövlət komitəsində və digər aidiyyatı maraqlı nazirliklərlə bu məsələni müzakirə elədiyi, regionlarda bu məsələni müzakirə elədiyi və belə qərara gəldik ki, müəyyən dəyişikliklər olunsun və dünən də bilirsiniz ki, biz İdarəçilik Akademiyasında
Bəli, bəli. Mən niyə soruşmaq istəyirdim? Kimlər qatılmışdı tədbirə? Nə oldu? Nələr oldu?
O tədbir 4 təşkilatın, yəni Milli Məclisin, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Dövlət UNICEF-in Azərbaycanda.
Bəli, mən xarici adlar da eşitdim, gördüm yəni.
Yəni UNICEF-in BMT Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilindən elmi praktik konferans edib.
Bəli,
bəli. Yəni, bir 4 ay müddətində bu müzakirələr gedmişdi. Biz bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarından, dövlət komitəsindən birlikdə müzakirələr aparmışdıq və müəyyən təkliflər ortaya çıxmışdı və bu demək olar ki, yekun tədbirlərdən biri idi ki, biz bu bir neçə ayın keçirilmiş tədbirlərin, görüşlərin nəticəsi olaraq təqdim olunmuş deyək ki, təklifləri bir daha müzakirə eləyək, mütəxəssislərin, deyək ki, alimlərin, millət vəkillərinin aidiyyatı, deyək ki, nazirliklərin iştirakı ilə və növbəti üzümüzə gələn, deyək ki, payız sesiyasında bu məsələni çıxarıb orada müzakirə eləyək, Milli Məclisin payız sesiyasında.
Əkrəm bəy, bu, yəni, Ailə Məcəlləsinin bu monitoringini aparan müşahidəçilər necə seçilmişdilər? Ümumiyyətlə, bu monitoring zamanı hansı ölkənin monitoring təcrübəsi əsas götürülmüşdü? Hər hansı bir təcrübə var
yəni,
mı, yoxsa?
Yəni, burada konkret olaraq ölkə götürülməmiş. Əsasən, biz qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanlarından, millət vəkilləri özləri, dövlət, yəni burada seçkilə deyək ki, biz 10 adam seçmişik və 10 adam aparıb bu işi, elə bir şey olmayıb. Burada bütün təşkilatların, yəni biz müraciət elədik qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, bu məsələ açıqdır. Yəni cəmiyyətin narahat eləyən, kimin fikri varsa bundan bağlı, buyurub gəlsin öz təklifini versin. Biz sadəcə olaraq bunu müzakirə edəcəyik. Bu ağla batan təklifdirsə biz bunu qəbul eləməyə hazırız. Yəni bu prinsiplə, yəni burada tam obyektiv bir mühit. Çünki, yəni sabah, bilirsiniz, bugün övladlar götürməklə bağlı vaxtı ilə çox böyük narazılıqlar var. Cəmiyyətdə kimisə hansısa uşağı uşaq evindən övladlığa verir, deyirlər ki, uşağı satdın. Dövlət satdı uşağı. Müxtəlif yəni, deyək ki, xoşa gəlməyən söz söhbətlər ortaya çıxırdı, yayılırdı və o baxımdan biz belə bir prinsip istəyir ki, yəni, bütün kimin təklifi varsa buyurub gəlib təklifini verə bilər. Və dünənki tədbirdə biz daha da geniş keçirə bilərdik və əsasən o dünənki tədbirin geniş keçirməsinin təşəbbüsləri mən oldum ki, biz gəlin daha geniş keçirdək, daha deyək ki, o maraqlı tərəfləri toplayaq və hər kəs fikirlərin burada açıq söyləsin. Biz qəbul edirik də 2 gündən bir, 3 gündən bir və hər sesiya dövründə dəyişiklik eləmir. Bugün qəbul elədiyimizi sabah deyək ki, pozmayaq. Bugün yazdığımızı sabah pozmayaq. O baxımdan biz nə qəbul edirsə, o keyfiyyətdə olsun və insanlara bu xidmət eləsin. İnsanlar ondan istifadə edə bilsin və bu baxımdan o dünənki tədbirdə keçirdi. Təəssüf ki, dünənki ilə biz yekunlaşmayacaq. Hələ Sosial Siyasət Komissiyasının üzvləri hamısı orada iştirak eləmədir. Xarici səfərdə olanlar var, gəlməyənlər var. Yəni komissiyanın özündə biz bunu bir neçə dəfə müzakirə edəcəyik.
Çox sağ olun, Əkrəm bəy. Ailə məcəlləsini niyə dəyişməlidir? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız millət vəkili Əkrəm Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmalzadə. Şəfa xanım da xəttdədir, mənə söylədilər. Alo, Şəfa xanım, eşidirsiniz bizi? Qulaq asırdınız mı siz söhbətinizə?
Bəli, əlbəttə. Aha.
Siz bu işlə birbaşa məşğul olursunuz, yəni Şəfa xanım. Ailə məcəlləsi məhkəmə çəkişmələrində indi mövcud olan ailə məcəlləsi hansı çətinliklər yaradırdı? Yəni müəyyən çətinliklər olurdu mu? Sizin təcrübənizdə?
Hə, bizim təcrübəmizdə biz praktik fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünaslarıq və işlərimiz və bizə müraciət edən insanların əksəriyyəti bildiyiniz kimi xüsusilə də ki, əhalinin aşağı təbəqəsi və əksəriyyətdə, yəni bunu demək xüsusi lazım bilirəm, hüquqi cəhətdən və ilə dünyəvi cəhətdən də, digər cəhətdən də sanadı çox olmayan insanlardır. Və biz daha çox nə ilə rastlaşırıq? Azərbaycanda və mübahisələrin, xüsusilə əmlak mübahisələrinin 90% Şəxslər gəlirlər bizə müraciət edirlər ki, biz faktiki nigah qurmuşuq. Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycanda rəsmi nigah inanılmaz səviyyədə, hətta mən özüm belə bilmirdim ki, Bakı şəhərində 70 yaşa çatmış şəxslərdir, bəzilərinin 25-30 yaşında olan adamlardır, hətta bəziləri təhsillidir, amma buna baxmayaraq onlar rəsmi nigahdan yayınırlar və faktiki nigah
məsələlərinə daxil olurlar. Belə şeylər də var.
Ortada uşaqlar qalır, əmlak məsələsi ortaya çıxır və bu anda təsəvvür edirsiniz ki, biz xüsusilə qadınlar bundan əziyyət çəkir, yəni qurban statusunda qadınlar çıxış eləyir. Biz onlara izah eləyə bilmirik ki, sizin münasibətləri ailə məcəlləsi tənzimləmir. Çünki sizin aranızda olan münasibətlər hüquqi baxımından nigah münasibətləri deyil. Ona görə də ailə məcəlləsinin sizə verdiyi təminatlar belə deyək, sizin köməyinizə gəlməyəcək. Amma o ki qaldı rəsmi nigahdan danışırıqsa və ailə məcəlləsinin hansısa bir məsələlərdə təsdiqində çətinlik varmı, yoxmu? Bu bir qayda olaraq bunu ən çox yaşayış tərzinə bağlı olan məsələlərdə problemlər ortaya çıxır. Belədir, xüsusilə də ki, vətəndaşlar müraciət edir, uşağın yaşayış yeri və yaxud da ki, boşandıqdan sonra, yəni buna qanun dildə desək, nigahdan verildikdən sonra ən çox, yenə deyirəm, bundan qadınlar əziyyət çəkir, xanımın və yaxud da ki, kişinin yaşayış yerinin müəyyən edilməsi və yaxud da ki, yaşayış sahəsinə istifadə hüququnun müəyyən edilməsi məsələləri.
Çox sağ ol. Yəni, bu nigah yaşının bərabərləşdirilməsi təklifi də var bu təkliflərin içində, Əkrəm bəy. Bu niyə irəli sürüb sizcə? Elə Şəfa xanıma da aiddir. Yəni, nədən bu irəli sürüb? Bərabərləşdirmək hardan ağla gəlib? Kimin ağlına gəlib bu?
Yox, burada məsələ, ümumiyyətlə biz indi dünyəvi dövlət, demokratik bir dövlət deyim. Bu əvvəllər həmişə bu yəni mentalitetlə, adət-ənənələrlə belə olub ki, qadın kişidən yaşca kiçik olmalıdır. Amma bugün deyək ki, o təkliflərin içərisində ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsi təklif eləyir ki, yəni yaş bərabərləşdirsin. Prinsipcə mən bunun tərəfdarıyam. Biz gender bərabərliyi haqqında qanun da qəbul eləmişik. Bugün cəmiyyətdə kişi ilə qadın bərabərdirsə, bütün hüquqlar bərabərdirsə, bu yaş məsələsi də bərabər olmalıdır. Yəni bu izah olunur ki, sözsüz, yəni bu mənim subyektiv fikrimdir, amma Milli Məclisin fikri belədir ki, aşağı olmalıdır, qadınların yaşı aşağı olmalıdır. Amma bu mənim şəxsən öz fikrimdir, bir vətəndaş kimi. Yəni mən bunu millət vəkili kimi və yaxud komissiyanın üzvü kimi mən demirəm. Şəxsən bu vətəndaş mövqeyimdir ki, bərabər olmalıdır. Biz əgər bərabər prinsiplərlə deyək ki, bütün məsələlərə hüquqların bərabərliyindən danışırsa, yaşın da bərabərliyi olmalıdır. Və burada başqa məsələlər də var. Dünən o konfransda da səsləndi. Bugün bizim bəzi regionlarda bu erkən nigahlar məsələsi var. Və bilirsiniz ki, bu nigahlar rəsmi nigahlar deyil. Və Şafak xanım da bayaq dedi, ailə qurulur, sabah uşaqlar olur, müəyyən müddətdən sonra boşanma halları olur, məhkəmə müraciət olunur və heç bir qanunla tənzimlənmir. Ona görə ki, ortada nigah yoxdur. Yəni, bu qadınla kişi qeyri-rəsmi şəkildə deyək ki, ailə qurublar, yaşayıblar. Bunlar deyək ki, bir mollanın o kəbini ilə yaşayıblar. Bugün ortaya dünən bunu Ədliyyə Nazirliyi də təklif elədi. Yaxşı nigah müqaviləri. Bugün başqa bir tərəfdən. Əmlak məsələsinin bölgüsü. Məhkəmədə boşanma vaxtı əmlak məsələsi müzakirə olunur. Və məlum olur ki, ortada əmlak yoxdur. Əmlak gizlədilir. Ona görə ki, müqavilə yoxdur. Aliment məsələsi. Faktiki, deyək ki, kişilər boyun qaçır aliment ödəməkdən. Ona görə ki, faktiki olaraq, misal üçün, deyək ki, 500 manat rəsmi, deyək ki, bunun əmək haqqısı varsa, gedir bir, deyək, saxta sənəd alıb gətirir ki, mən 50 manat alıram. Və buradan, deyək ki, aliment düşmür. Yəni belə hallar
düşsə də çox az düşür. Bəli. Düşsə də çox az düşür, yəni tutaq ki, düşsə.
Bəli. Yəni belə hallar çoxdur və bu həddindən artıq bu gedir və nəticədə də uşaqlar ortada qalır və qadın çevrilir qurbanı. Yəni bu problemlər həddindən artıq çoxdur. Yəni biz bunu geniş müzakirə etsək çox məsələlər ortaya çıxır və o baxımdan bu məsələlərin tənzimlənməsi və burada biz çalışırıq ki, yeni dəyişikliklərdə daha çox imperativ normalar öz əksini tapsın. Yəni, qəti olsun. Yəni, göstərilirsə, qəti olsun. Ve bugün aile kuran insanlar nikah mukabelesi bağlasınlar. Ve o nikah mukabelesinde göstersin ki ne var ne yoktur. Ve sabah eğer boşanma olarsa bilirsiniz. Burada dünen benimle o konferans vakti söhbet edildik. Kim aile kurursa hiç vakit düşünmür ki ne vaxta boşanacak.
Tabii.
Yani insan hoşbəxtliyi için, geleceği için bu aileni kurur. Ve orada da temimi olarak o mukabelede her bir şeyi göstermeye o hazırdır. Ama diye ki müeyyen müddetten sonra o bölge olanda, mahkeme o tartışmaları olanda artık burada her iki taraf için diye ki yüngü olur. Ama böyle nikah mukabelesi olmayan da hiçbir şey ortada olmuyor da burada kadınlar əziyet çekirler.
Ekrem Bey, nikah mukabelesinden bir xeyli danışacağız ama bu salmada mümkünse cevap verin ki nikah yaşından danıştık. Hansı hallarda nikah yaşı bir il azaldılabilir?
O orada
nezarda yani, tutulub mu?
Nəzərdə tutulur istisna hal kimi var. İstisna bir il azaldıla bilər. İstisna hal kimi yani ola bilər.
Şəfaq Hanım, eşidirsiniz mi məni?
Bəli, bəli.
Sizin əlavəniz varsa, yoxsa nikah müqaviləsinə keçirik.
Necə istəyirsiniz? Nikah yaşından bağlı mən bir şey istəyirəm ki, mən Əkrəm əlimlə tamamilə razıyam ki, əgər biz hüquqi dövlətdə yaşayıqsa və konstitusiyamızda da bərabərlik hüququnu təsdiq eləmişiksə, kişi ilə qadın arasında heç bir ayrı seçkiliyin olmamasından danışırıqsa, burada gərək nikah yaşında da fərq olmasın. Yəni ya konkret 18 yaş, ya konkret 17 yaş. Bu məsələnin öz yerində. Amma biz qanuni tərəfdən mən bir şey demək istəyirəm ki, Sevda xanım, bizim ailə məcəlləsində sözün açığı, yəni mən deyərdim ki, belə tutarlı, laf belə kəskin çatışmazlıqlar yoxdur. Yetər ki, insanlar heç olmuyor orada olanlara rəayət eləsinlər. Ən azından rəsmi nikaha daxil olsunlar. Bütün problemlər buradan başlayır. Yəni, nikah müqaviləsinə bağlanmamışdan öncə belə nikah müqaviləsini şəxsə demək olmaz ki, tutaq ki, sizin üzərinizdə öhdəlik qoyuruq nikah müqaviləsi bağlayın. Hələ nikah müqaviləsi bağlamamışdan əvvəl, hələ onlar bir nikah bağlasınlar ki, ondan sonra nikah müqaviləsinin bağlanmasını da tələb eləyir onlardan. O ki, qaldı yaşın azaldılmasına və çoxaldılmasına, belə bir, bu müvafiq icra hakimiyyət orqanının səlahiyyətidir. Yəni ki, şəxslər nikah yaşını azaltmaq istəyən şəxslər müraciət edirlər müvafiq icra hakimiyyət orqanına. Bu orqanda hər bir rayonda, rayon icra hakimiyyətində yerləşən qeyrimlik və himayəçilik orqanıdır. Onların, belə deyək, razılıq ərizəsi əsasında, razılıq rəyi əsasında nikah yaşı bir yaş azaldıla bilər. Yəni, qadınlarda olur 16, kişilərdə olur 17. Amma mən hesab edirəm, məncə bu məsələnin də məhkəmə tərəfindən müəyyən edilməsi çox yaxşı olardı. Bilirsiniz necə? İnsanlar məhkəmə deyəndə qorxurlar. Çünki məhkəmə hər şeyi hər tərəflə araşdırır və məhkəmə qətnaməsi və məhkəmə qərarı elə bir hüquqi aktdır ki, onu heç bir orqan, yuxarı məhkəmədən başqa heç bir orqan dəyişdirə bilməz. Amma müvafiq icra hakimiyyət orqanının qərarı isə hər bir halda hansısa bir inzibati aktdır, onda dəyişiklik etmək, onda sonradan ləğv etmək nisbətən asandır. Məhkəmə deyəndə, yəni bunu insanlar qorxu kimi başa düşməsinlər. Adi qaydada burada mübahisə yoxdur. Hüquqi faktın müəyyən edilməsi qaydasında. Yəni məhkəmə müraciət edilir, nikah yaşının bir yaş azaldılmasının müəyyən edilməsi barədə ərizə ilə müraciət edilir. İstəyərlərsə, şəxsi məsələlərsə qapalı keçirilsin proses. Məhkəmə qətnamə çıxardır, qərar çıxardır ki, bəli, sizin nikah yaşınız filan-filan səbəblərdən bir yaş azaldılsın. Ondan sonra o qərarı götürüb və üstündə nikaha daxil olma haqqında ərizə və şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənəd müraciət edirlər istədikləri yerin, demək, onların özünü seçdiyi yerin...
Vaq şöbəsinə.
Vaq şöbəsinə.
Bəli.
Bəli, bir də yeri gəlmişkən, Sevda xanım, mən demək istəyirəm ki, indi insanlarımızın çoxusu Bakı şəhərində bilirsiniz ki, urbanizasiya hərdən səviyyədə, çox yüksək səviyyədədir. Rayonda yaşayan əhalinin əksəriyyəti Bakıya köçüb işləməyə görə.
Bəli.
Və burada ailə quran gənclər elə bilirlər ki, onlar nikaha daxil olmaq üçün mütləq gedib öz rayonlarında, öz kəndlərində vaq orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Yəni, nikah orada bağlanmalıdır. Amma yenə də vurğuluyuram ki, qanun bu sərbəstliyi onlara verir ki, onlar ya yaşadıqları yerin vaq orqanına, ya da özlərinin seçdiyi istənilən yerin vaq orqanına müraciət edə bilərlər və həmin vaq orqanı onların arasında olan nikah...
Yəni, qeydiyyatı olmasa belə...
Bəli, nikahı rəsmiləşdirmədən imtina edə bilməz. Yəni, görün nə qədər asan bir şeydir. İnsanlar bunu vaxtında eləmirlər. amma sonra gəlib böyük bir problemlərlə rastlaşırlar.
Aha, çox sağ olun. Ailə məcəlləsi niyə dəyişməlidir? Soruna cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 4677741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Əziz qonaqlar, deyirəm, keçək ər-arvad mülkiyyətinin novellası hesab olunan nikah müqaviləsinə. Nikah müqaviləsindən biraz danışdıq bayaq. Şəfa xanım, Əkrəm bəy, nikah müqaviləsi bağlamayanlar hansı problemlərlə üzləşə bilərlər? Sizə müraciətlər olur yəqin, çoxlu müraciətlər olur.
Bəli, bizə mi?
Bəli, bununla bəli. Nikah müqaviləsini bağlamayan, təbii ki, bizdə bağlanmır əsas.
Sözün açığı, mən çox az rastlamışam nikah müqaviləsi bağlayan şəxslərə və ümumi bir statistika apardıq özümüz üçün. Mən bildiyim qədər Azərbaycanda cəmi 10 və yaxud da 10-dan bir qədər çox sayca nikah müqaviləsi bağlayan şəxslər arasında.
Çox azdır.
Çox azdır, hər şəxsdə azdır. Və nəzərə alsaq ki, bu ailə məcəlləsi artıq 99-2000-ci ildə bu tərəfə qüvvədə də ortadan 7 il vaxt keçib. Yəni, bu şəxslərin bu hüququ qanunla hətta tanınıbdır.
Şəfa xanım, niyə bu müqavilə ancaq inkişaf etmiş cəmiyyətlərin, xüsusilə imkanlı təbəqədən olan ailələr üçün xasdır, yəni nikah müqaviləsi? Nədən belədir?
Bir məsələni deyim, Sevdə xanım, mən bildiyim qədərlə, bu oyunda hamısı sirlərdir, biz onları açıb vətəndaşların adlarını çəkə bilmərik. Nikah müqaviləsi bağlayan şəxslər Azərbaycanda da əsasən məşhur və tanınmış müğənnilər və digər kateqoriyadan olan şəxslərdir. Mənə də gəlir ki, onlar, bilmirəm, özləri belə hesab edirlər və yaxud da ki, deməzdim ki, mən açıq etiraf edeyim, deməzdim ki, onlarda dünyaya baxışları və yaxud intellektual səviyyələri bu qədər yüksəkdir ki, digər şəxslərdən onlar nikah müqaviləsi bağlayırlar. Yox, bəzən, bu mənim subyektiv fikrimdir, bəzən bu sığorta məqsədi daşıyır, xüsusilə məşhur və varlı şəxslərə münasibətdə. Çünki onların, bildiyiniz kimi, ailə qalmaqalları digərlərinə nisbətən daha çox olur. Mənim bu subyektiv fikrimdir və bu mənim qənaətimdir. O ki, qaldı digər adamların nikah müqaviləsi bağlanmağına, sözün açığı bir şey deyim sizə. Bəzən hətta tələbələrə deyəndə bu barədə ki, nikah müqaviləsi bağlamaq lazımdır. Hətta hüquqşünas insanlar hamısı fikirləşirlər ki, xeyir ola, nəyə görə ki, mən boşanmayacağım ki, həyat yoldaşımdan. Yəni, hələ belə deyək də, loru dildə, bunu bismillahını indi eləyirəm, mən xoş bir şey, xoş niyyətlər üçün gəlirəm. Təbii. Və mən indən boşanma barəsində fikirləşirəm. Amma əslində, məncə nikah müqaviləsinin bağlanması nəyə görə zəruridir, bunu izah etmək lazımdır. Çünki
bilirlərmi, yəni bizim bakılılar bilirlərmi nikah müqaviləsi nədir? Hansı məqsədlə bağlanır sizcə? Bizim bir sorğumuz var. Elə belə bu sualı qoymuşuq. Bəlkə qulaq asaq. Əkrəm bəy?
Olar.
Eşidirsiniz mi Əkrəm bəy? Mümkünsə siz də qulaq asın. Nikah müqaviləsi hansı məqsədlə bağlanır sormuşuq bakılılardan. Qısa bir sorğudur.
Nikah olmasa o ailə dağılar axı. Ailəni də elə həkimlə gedib nikahdan asılıdır. Necə
fikirləşirsiniz?
Mən də elə.
Bilmirəm.
Nikah ondan asılıdır ki, bu da sənədli, sübutanlı, dokumentalı olan şeydir ki, bu. Həqiqətən bu iki, hər ikisi bir evdə bir ailə kimi yaşayacaqlar. Onların övladlarının adlarına görə, övladlarının sonuna görə, axırına görə bu nikah da lazımdır.
Nikahsız yaşamağına Azərbaycanda çox pis baxırlar bir qızla bir oğlan. Evli olanda tam arxayın olursan ki, bütün qohumlar da hamısı elə bilirlər ki, amma mən deyərim ki, şərt o deyil ki, evli olasan da, şərt o ki, bir-birini başa düşəsən və rəsmiyyət bir o qədər də vacib deyil.
Mentalitetdən irəli gəlir. Belə fikirləşirəm. Birincisi odur, əsası elə fikirləşirəm.
Əsas, yəni ki, o önəmi var. İki sevən şəxs birləşir də, yəni həyatların bir yerdə davam eləmək. Həyat, yəni, tək davam eləməkdənsə cür davam eləmək daha maraqlı olar. Mentalitet söhbəti var da, başqa heç nə yox.
Biz elə elə.
Bəcə ailə təməlin qurmaq üçün nəzərdə tutulur. Yəni, bir növ şəriətlə də əlaqədardır. Yəni, nikah bir çox münasibətlərlə əlaqədardır. Yəni, nikah olmayanda ailənin təməli də yaxşı görsənməz. Yəni, dədə-baba qaydamız olaraq, nikah olaraq qalır. Əhəmiyyətlidir, vacib.
Nə bilmirəm. Orada əlimiz pul çox deyil, qazanırlar da.
Sınanmış sevgidən, məhəbbətdən, hər şeydən ola bilər. Yəqin önəmlidir ki, hesab olunur.
Yaxı da yaşanır.
Olar.
Əkrəm bəy, Şəfa xanım, görürsünüz mü? Bakılılar bilmirlər nikah müqaviləsi nədir. Onlar nikahla nikah müqaviləsini qarışıq salıblar. Bilmirlər, yəni bilmirlər. Əkrəm bəy, nikah müqaviləsi barədə dolğun məlumat vermək kimlərin borcudur sizcə?
Sözsüz ki, bütün ümumiyyətlə qanun qəbul olunur. Bunu vətəndaş sözsüz ki, çalışmalıdır ki, diqqətli olsun, öyrənsin. Ona görə ki, qanunlar bilavasitə vətəndaşlar həyatı ilə bağlıdır. Amma bizim vətəndaşlar bilirsiniz ki, mənə qədər pasivdirlər. Evet. Ama oradan sözsüz ki adliye organlarının nikahlıklarla bağlı rayonlarda, regionlarda vak şöbeler var. Olağan üzerine düşüyor. Ve dünen o bizim konferansta Adliye Nazirliği'nin nümayendesi orada iştirak ediyordu. O çıkışında çift bukletler bize tercih edildi ve gösterdi ki erize veren her bir gence o bukletler tercih olunur ve onun arkasında Aile Mecellesi'nden müeyyen bu nikah mukavelesinden bağlı sonra bu hekimden arayış yani hekim muayenesinden keşmeyle bağlı müeyyen müddialar falanlar var. Orada yani tercih olunur. Ama bilirsiniz bizim vatandaşlar merak göstermiyorlar. Bu nikah mücadeleleri sivil cemiyetlere has olan diye ki bir mesele değil. Azerbaycan'da da bu yani yeni olan bir mesele değil. Yani 6-7 yıl çok az bir müddetti. Ve kanunlar da yeni bu tespit oldu. Yeni bu özellikle tabii. Sözsüz ki ciddi malzemeye ihtiyacı var. Sadece bu meseleyle bağlı yok. Bütün aile mecellesinde olan hem değişiklikler hem oradaki müddialar hem de ki diğer kanunlardan. Biz diyelim ki Milli Meclis'te her sesyada yüzlerle kanun, yüzlerle kanunlara elave değişiklikler kabul ediyor. Bunu vatandaşın izlemesi de çok çetindir. Adeten ben yani itiraf ediyorum ki öyle bir şey olur ki bir yıl bundan kabak kabul olunur. Benim unutabilirim. Yani ben orada ola ola unutabilirim. Yadımdan çıkabilir. Yani bunu vaktaşı olarak yani izlemek lazımdı. Vaktaşı olarak müteahhit etmek lazımdı ve haberdar olmalı insanlar. Ona göre ki aile mecellesiyle bir meseledi ki dünen bir hanım profesör bir hanım orada iştirak edildi. Bugün Karabağ bizim için ne kadar vacib, ne kadar diyek ki önemli bir meseledirse aile mecellesi de o kadar bizim için, aile de o kadar bizim için önemlidir.
Tabii.
Yani onu bilmek lazımdı, onu derinden öğrenmek lazımdı. Sözsüz ki bütün o aile münasebetleri, ailede olan münasebetler o mecellelerle tenzimlenir. Bu bakımdan yani mariflenme meneyle gelir ki esasen adliye organlarının üzerine düşür.
Bir mesaj...
Burada sözsüz ki gençler değil, nikaha girenler ekseriyet gençlerdi, gençler İdman Nazirliğiydi, gayri hükümet gençler teşkilatlardı, diğer yani gayri hükümet teşkilatlarının da rolü burada çoktu.
Bir mesaj almışıq. Zülfüqar Bey yazır ki, nikah müqaviləsi standart şərtlər əsasında tərtib edilir, yoxsa tərəflər öz şərtlərini əlavə edə bilərlər? Görürsünüzmü? Bax, bilmirlər doğrudan. Alo, Şəfa xanım, buyurun.
Nikah müqaviləsi, demək Şəfa xanım, nikah müqaviləsi digər müqavilələr kimi adi mülki hüquqi müqavilədir. Yəni bizim ailə məcəlləsində onun konkret göstərilibdir nədir? 38-ci maddə var. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə 38-ci maddə var. Və həmin maddədə qeyd olunur ki, nikah müqaviləsi nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanan nikah dövründə, yəni xahiş edirəm ona diqqətli olsunlar, nikah dövründə və ya nikah pozulduqda ər-arvadın əmlak hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edən sazişdir. Yalnız və yalnız əmlak hüquqlarını. Burada digər şəxsi qeyri əmlak hüquqları, yəni uşaqların saxlanması, nə bilim, belə deyək də, əmlakdan kənar digər münasibətlər, əmlakdan kənar istənilən münasibətlər nikah müqaviləsinin predmeti ola bilməz. Yəni bu adamları qorxutmasın. Yalnız əmlakla bağlı hissədə onlar öz aralarında müqavilə bağlayırlar. O ki qaldı həmin müqavilənin dəyişdirilməyinə, istənilən cür tərtib edilməyinə. Bizim müqavilə münasibətlərini tənzim edən təməl qanunumuz mülki məcəllədir. Mülki məcəllənin tələblərinə görə vətəndaşlar və yaxud da ki, istənilən şəxs, yəni vətəndaş olmayan şəxslərdir və insanlar qanuna zidd olmayan və qanuna və hüququn ümumi prinsiplərinə zidd olmayan istənilən məsələyə dair, istənilən münasibətə dair istənilən şərtlərlə müqavilə bağlaya bilərlər. Yəni ki, nikah müqaviləsinin də indi biz baxaq belə deyək qalıbına nəyi tənzimləyir. Ər-arvad arasındakı, yəni subyektlər ər və arvaddır. Onun dövrü nikah dövrüdür və yaxud da ki nikah pozulduqdan sonraki, əgər həmin müqavilə nəzərə tutulursa, nikah pozulduqdan sonraki əmlak münasibətləridir. Konkret məsələnin obyektinə gəldikdə isə bu yalnız əmlakla bağlı olan məsələləri tənzimləyir. Yəni bu üç şərti nəzərə alıb, bu üç şərt daxilində amma istədikləri formada, istədikləri belə deyək, tələbləri, şərtləri daxil etməklə müqavilə bağlaya bilərlər. Amma bir məsələ var ki, Nikah müqaviləsi yalnız və yalnız notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır. Bundan sonra həmin müqaviləyə istinad edib sabahlar hansısa mübahisəni həll eləmək olar. Aha. Bir də bunu xüsusilə vurğulayım dinləyicilərimiz üçün. Əgər ortada nikah müqaviləsi varsa, bu hüququn təmin prinsiplərindən biridir. Məhkəmə mübahisə olduqda məhkəmə qanunu,
nəyə əsas götürür?
Konstitusiyanı, hər şeyi belə deyək,
atır bir
onları
yana
kənara qoyub,
çox maraqlıdır.
Qanunda olmayan nikah müqaviləsinə əsas götürür.
Əsas nikah müqaviləsi dəzə dinləyənlər diqqət eləyin.
Bax, məsəl üçün ola bilər ki, düzdür, nikah müqaviləsinin ümumi şərtlərindən biri ondan ibarətdir ki, bu müqavilədə göstərilən şərt digər tərəfə çox pis formada əlverişsiz vəziyyətə sala bilməz. Hı-hı. Amma bu normal bir şeydir ki, əgər ər-arvad arasında razılıq varsa ki, tutaq ki, ər məşhur müğənnidir və yaxud da nə bilim kimdir, yəni mən ümumi bildiklərimdən deyirəm, hansı ki, özünüzdən deyirlər, sıradan insanlar bunu eləmirlər. Gəlir əldə eləyir külli miqdarda. Onlar ümumi razılığa gəliblər ki, həm nikah dövründə və yaxud da gər onların nikahları pozulsa, tutaq ki, qadın kişinin əmlakından, onların birgə nikah dövründə əldə etdikləri əmlakdan cəmi 20% pay hüququna malik olacaq. Kişi isə 80%. Amma qanuni rejimə gəldikdə isə bunların payları bərabərdir. 50-nin 50-yə. Yəni 50% kişinin payı var, 50% qadının payı var. Amma mübahisə olduqda məhkəmə qanunun o 50-nin 50-yə prinsipini kənara qoyub, 80% 20% münasibətdə olan prinsipini, müqavilə prinsipini əsas götürüb mübahisəni onunla həll eləyəcək.
Alo? Əkrəm bəy, qulaq asırsınızmı mənə? Dünən mən bu burada bir dünənki düzəlişlərdə bir şeyə rast gəldim. Yazırlar ki, nikahın bağlanması zamanı nikaha daxil olan tərəflərin tibbi müayinəsinin daha ciddi müəyyən edilməsi. Daha ciddi, daha ciddi nə deməkdir Əkrəm bəy?
Yəni bu qəti orada qoyulub. Orada bu məsələni bizim Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri çıxış elədi. Əlbəttə göstərdi ki, bu insan hüquq azadlıqlarına zidd bir maddədir.
Doğrudanmı?
Bu imperativ.
Görürsünüz, mənim də nəzərimi çəkib. Bəli, buyurun.
Göstərilən bir məsələdir. Amma bilirsiniz, bizdə müəyyən qan xəstəlikləri, irsi xəstəliklər var ki, bunlar yaxın qohumların və yaxud iki gəncin xəstəliyindən, yəni xəstə-xəstə bunlar ailə qururlar və ondan yəni gələn deyək ki, nəticədə uşaq dünyaya gəlir və uşaq da xəstə uşaq olur. Sonra müəyyən ailədə problemlər var. Amma bunu başqa cür orada dedilər ki, bu könüllülük prinsipi əsasında olmalıdır və başqa bir çıxışı orada göstərdi ki, bu həkimlərin Hipokrat andına da ziddir.
Bəli.
Və bu
yəni tələb eləmək, sağlamlıq barədə arayış tələb eləmək.
Bəli.
Mümkündürmü yəni?
Bilirsiniz, amma bu mənim yenə də şəxsi fikrimdir ki, əgər iki gənc deyək ki, ailə qurmaq istəyirsə, yəni bu ailə sağlam təməl üzərində qurmaq istəyirlərsə, bu şəxsən onların özü üçün maraqlı olmalıdır. Bizim komissiyanın sədri Mavin də orada yaxşı bir fikir söylədi ki, yəni ola bilər hər iki deyək ki, ər və arvad xəstə olsunlar, amma onlar istəməsinlər uşaq dünyaya gətirsin. Və onlar bilə bilərlər ki, onların dünyaya gətirdikləri uşaq xəstə ola bilər.
Bəli.
Və çox ağır, yəni fəsadlı bir xəstə ola bilər. Amma onlar gedib uşaq götürüb uşaq evindən saxlaya bilərlər, amma ərlə arvad yəni bir-birlərin sevdiklərinə görə yaşaya bilərlər. Yəni belə bir şeylər də ola bilər.
Bəli.
Amma mənə elə gəlir ki, bu yaxşı bir haldır. Yəni insanların özləri üçün, insanlara deyək ki, onların gələcək ailələri üçün, ailələrinin sağlam təməl üzərində qurulması üçün yəni bu maraqlı bir məsələdir. Başqa bir tərəfi də deyim, orada bir həkim gen üzrə mütəxəssis iştirak edirdi və onun da maraqlı bir çıxışı oldu ki, bilirsiniz ki, bugün tiblə bağlı xəstəliklər filanlar, yəni cinsi üsullarla yayılan xəstəliklər. Bugün Azərbaycanda elə bir laboratoriya yoxdur ki, genlə bağlı xəstəlikləri müəyyənləşdirsin. Və yaxud spidin özü ilə bağlı. Bugün əgər bir insan gedib spid müayinəsindən keçirsə, ona dərhal 3 il müddətində bu həkimlər tərəfindən gizli saxlanılır. Yəni bu məsələ də var. Və yaxud gənc gedib həkim müayinəsindən keçəndən bir saat sonra hansı xəstəliyə yoluxacaq, buna da heç kim qarantiya vermir. Ona görə çox maraqlı bu məsələ ilə bağlı çox ciddi müzakirələr oldu və çox maraqlı mütəxəssis fikirlər ortaya çıxdı. Və biz belə bir qərara gəldik ki, bunu ciddi-ciddi biz müzakirə edək və attığımız addımlar yəni çox ciddi olsun və deyək ki, düşünülmüş addımlar olsun. Biz, yəni bir adamın, deyək ki, bir hüquqşünasının və yaxud bir mütəxəssisin fikrini götürüb o qanuna əlavə dəyişikliklər də nəzərə alıb yazmayar. Yəni, burada ümumi bir rəy olsun və hamının qəbul elədiyi və deyək ki, bütün normalara uyğun bir fikir olsun.
Aha, olarmı, mən Şəfadan soruşum ki, Şəfa xanımdan soruşum ki, məhkəmə təcrübəsi daha hansı dəyişiklikləri gərəkli bilir, Şəfa xanım? Daha hansı? Məsələn, siz təcrübədə nə görürsünüz?
Əslində, bir xanım vəcriyə baxsaq, Sövdə xanım, bizim ailə məcəlləsinin 13-cü maddəsi Əkrəm əlində qeyd elədiyi kimi, hələlik, belə deyək, bunu tərəflərin öz ixtiyarına buraxır. Öz ixtiyarına buraxır ki, siz razılığınız əsasında nikahdan əvvəl tibbi yoxlanışdan keçə bilərsiniz. Amma qanun bir məsələ var ki, bunu məcburiyyət şəklində nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin üzərinə qoymur. Amma dövlət, belə deyək, ola bilsin ki, dövlətin əsas təməl prinsiplərindən biri də öz ərazisində yaşayan ailələrin himayə edilməsi və qorunub saxlanması olduğuna görə, yəqin o aspektdən 13-cü maddəyə belə bir cümlə var ki, oradakı nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər yaşayış yerindəki dövlət və bələdiyyə tibb müəssisələrində pulsuz müayinədən keçə bilərlər.
Pulsuz müayinədən keçə bilərlər.
Yəni ki, dövlət buna təminat verir ki, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər məhz bu məqsədlə onların belə deyək, yaxınlığında olan tibb müəssisəsinə, bu dövlət və bələdiyyə tibb müəssisəsi ola bilər. Orada pulsuz müayinədən keçə bilərlər və pulsuz tibbi rəyi ala bilərlər. O ki, qaldı nikaha daxil olan zaman həmin tibbi rəyin tələb olunan sənədlər sırasında olmasına, bu məncə Əkrəm əlim dediyi kimi biraz subyektiv məsələdir. Amma indi bilirsiniz ki, o qədər belə deyək, qarşısı alınmaz və sağalmaz xəstəliklər var ki, məncə, bu, yəni deyirəm, mənim şəxsi qənaətimdir, bəzi xəstəliklərin siyasi qanunla dəqiq müəyyənləşdirilməlidir ki, bu şəxslərdə, bu xəstəliyi olan şəxslər, demək, nikaha daxil ola bilməzlər. Düzdür, 13-cü maddə konkret olaraq bildiyiniz kimi güc, yəni AIDS xəstəliyi, immun çatışmazlığı virusu ilə yoluxan şəxslərə dair, şəxslərə gələn nikaha daxil olursa, həmin nikahın etibarsızlığı məsələsini qoyur. Amma biraz, məncə bu yanaşığını desəm, biraz absurddur. Nəyə görə? Demək, şəxs nikaha daxil olur. İki nəfər təsəvvür edin ki, 7 yaşa çatmış bir qız bir oğlan gəlirlər. İstədikləri yerin vaq orqanı seçib nikaha daxil olurlar. Bu nikah zamanı onlar bir dənə şəxsən gəlirlər orada iştirak və şəxsən yazdıqları ərizə şəxsiyyətlərin təsdiq edən sənəd təqdim edirlər. Bu zaman bunlardan heç bir tibbi arayış istənilmir. Amma sonra müəyyənləşdirilir ki, məsəl üçün, tutaq ki, kişidə qiç xəstəliyi, immun çatışmazlığı virusuna yoluxma var imiş. Bundan sonra həmin xanım, lap nikahı etibarsız, düz qanununa yol verir ki, və daha doğrusu qanununu belə tanıyır ki, həmin nikahı etibarsızdır bağlandığı andan, amma o xanımı immun çatışmazlığı virusuyla yoluxdurduğuna görə bunun artıq geriyə yolu yoxdur. Bilirsiniz ki, bu elə bir xəstəlikdir ki, ona düşər olunursa, düzdür, hətta qanun, yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar, belə xəstəliyi, yəni bilə-bilə başqasından gizlədir və onu xəstələndirir və ondan sonra nikah etibarsız hesab edilir. Həmin xanım, yəni məsəl üçün deyirəm, bu kişi də ola bilər, həmin xanım öz ərinə qarşı, belə deyək, keçmiş ərinə qarşı, bax, ər hesab edilmir, nikah etibarsız hesab edildiyi üçün onlar ər arvad hesab edilmirlər. Həmin şəxsə qarşı mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi ilə çıxış edə bilər məhkəmədə. Amma bu nəyi dəyişəcək? Yəni, biraz ağıllı və məntiqli fikirləşsək. Ona görə də hesab edirəm ki, nikaha daxil olan zaman tələb edilən sənədlər siyasında tibbi müayinədən keçilmə, yəni sağlamlıq barədə arayışın olması zəruridir. Amma bir məsələ var ki, məncə qanunla xüsusi müəyyənləşdirilməlidir ki, hansı xəstəlikləri olan şəxslər nikaha daxil ola bilməzlər, yəni dövlət həmin nikahı tanımır, öz aralarında nə istəyirlər, eləyə bilərlər. İkinci, digər bir alternativ ondan ola bilər ki, məncə düz ola bilsin ki, bu kiminsə hüququnu pozur, amma digər tərəfində hüququ var ki, bilsin ki, o kiminlə ailə qurur, sağlam adamdan yoxsa xəstə adamdan. Və yaxud da ki, hər kəs sağlamdır, onların birgə nikahından uşaq doğulacaq ya doğulmayacaq. Bəlkə bunlar istəyirlər bunu, amma sabahları uşağa görə ailə dağıdırlarsa, olmazmı ki, bu məsələ başından sığortalansın, olmazmı ki,
tərəfin hər ikisi bilsin ki, kimin nə problemi var.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir neçə mesaj almışıq, siz ikiniz də telefon xəttinizdə olduğunuz üçün biz qoşa bilmirik dinləyiciləri. Amma mesaj, zəng vurub mesaj da deyənlər var, olar mı mən verim, siz qısaca cavablayın, qısaca mümkünsə verilişimizin axırına yaxınlaşmışıq. Yazırlar ki, Toxiya yetimlər evində yaşayan və bir-birini sevən iki gənc 16 yaşında ailə qurmaq istədi. Mövcud və ya yeniləş ailə məcəlləsi, bu ailə məcəlləsi bunu qanunlaşdıra biləcək mi yazır? Adını da yazmayıb, BM yazıb. Həm mövcud qanunvericilik, həm də yeniləşdiriləcək qanunvericilik. Ehram bəy, necə bilirsiniz? 16 yaş.
Söz ki, indi 16 yaş. İndi başqa bir məsələ var. Bilirsiniz, 15 yaşında da evlənmək olar. İndi 16 yaşında uşaq evində, deyək ki, böyüyən o gənclər, evləri yox, işləri yox, heç bir işlə məşğul olmurlar. 18 yaşında o gənci əsgər getmək gözləyir. O nə cür ailə qura bilər? İnsanlar gəlir dərindən düşünsün. Bu, bugün üçün yaşamamalıdır. Bugün bir iki gənc bir-birini sevir və müəyyən o hissə gəlir insanları aldatmasın. O baxımdan yəni düşünmək lazımdır. Həm də ki, bu ailə məsələsi yəni bu 3 günlük, 1 illik, 5 günlük qurulmamalıdır. Yəni bunun əgər kökü olmasa, ciddi kök üzərində olmasa, bunun gələcəyi də olmayacaq. Və mən o kiçik hisslərin erkəndən, tezdən qurbanı olmağını mən arzu eləmirəm və o gəncləri də ciddi düşünməyi və heç kim o qızı və yaxud oğlanı bir-birinin əlindən almır. Yəni bir-birini sevsinlər, bir-birinlə deyək ki, ünsiyyətdə olsunlar. Müəyyən qanunun o cavab verdiyi vaxt gəlib çatsın və oğlanın deyək ki, hələ bu dövlətə borcu var, gedib əsgəri xidmətin çəkməlidir. Getsin, gəlsin ondan sonra. Deyək ki, o qızla bugün evləndi, sabah o xidmətə getdi. Onda nə olacaq?
Bəli, xanım, Əkrəm mənim sözünə qüvvət, məncə burada fiziki və maddi mənada böyüməkdən başqa, yəni bunu belə adlandırsaq, həm də mənəvi cəhətdən o insanın ona hazır olması lazımdır, yəni ailə qurarkən. Təbii ki, ağla batan deyil, 16 lap 18 yaşında şəxs belə qarşısındakı adamın, yəni nikaha daxil olduğu adamın məhz onun arzuladığı və seçdiyi şəxs olmasını hər dəqiq müəyyənləşdirə bilməz. Çünki onun şəxsiyyəti hələ tam formalaşmayıb. İnsan 22-də, 22-23 yaşında başqa şeylər fikirləşir. Əgər bu 7 yaşında, yəni kamil bir dövründə görsə ki, onun nikaha daxil olduğu şəxs, onun arzuladığı şəxs deyil, bu daha böyük, daha pis nəticələrə səbəb ola bilər. Təbii ki, bu bizim belə deyək bir vətəndaş mövqeyimizdir və subyektiv fikrimizdir. Amma qanuni tərəfinə gələndə mən həmin dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, hələ ailə məcəlləsinin dəyişiklik edilməyib. İndi qüvvədə olan ailə məcəlləsinə görə kişilər üçün 18, qadınlar üçün 17 yaşdır və bu 1 il azaldıla bilər. Yəni xanım 16 yaşında, kişi isə 17 yaşında nikaha daxil ola bilər. Amma bunun da şərtləri var ki, yəni bunu onlar adi qayda ərizə ilə müraciət edəsələr, qayyumluq himayəsi orqanı bunu eləməyəcək. Şərtlər ondan ibarətdir ki, üzürlü səbəb olmalıdır. Üzürlü səbəb də məsəl üçün ya xanım hamilə olmalıdır, ya demək ki, birgə uşaq olmalıdır ortalıqda. Amma bunun özü bir problemdir. Mən bunu izah eləməyə borcluyam məncə. Çünki 16 yaşında əgər bunun uşağı varsa, xanımın uşağı varsa və bunu digər tərəf etiraf edirsə, burada cinayət məsuliyyəti söhbəti də var. Yəni cinayət məsuliyyəti də yaranır. Ona görə insanlar bundan çəkinirlər.
Aha. Çox sağ olun. Əkrəm bəy, sizə bir mesaj gəlib oxuyum. Əkrəm bəy özü evlidir mi soruşurlar. Nikah müqaviləsi var mı soruşurlar. Əgər evli deyilsə, evlənəndə belə müqavilə bağlayacaq mı?
Evləm, amma nikah müqaviləm yoxdur.
Görürsünüz mü? Biləcəyimiz çox. Bəli, bəli, bəli, çox təəssüf. 12-52 dəqiqə.
Ona görə ki, mən evlənəndə mənə heç kim gülməyib ki, nikah müqaviləsi var.
Aha, demək, elə o vaxtda maarifləndirmə gücdə olmayıb. Mən yenə mesajlar gəlir, amma mən 12-52 dəqiqəni göstərir. Bir, qısaca mümkün deyil. Yazırlar ki, saxta arayış əsasında xəstəliyini evlənəcəyi şəxsdən gizlədən adamı hüquqi məsuliyyət daşıyır mı? Daşıyır mı? Qısaca.
Mən cəhv verim, əkdə
məncə. Yox, Şəfaq hanım buyursun, məncə daşmalıdır.
Daşmalıdır.
Demək belədir, mən həmin dinləyicimizə demək istəyirəm ki, yalnız qıç xəstəliyinə dair ümumiyyətlə digər xəstəliyi, hansısa bir xəstəliyin gizlədilməsinə görə məsuliyyət daşıması xüsusi olaraq qanunda nəzərdə tutulmayıbdır. Yalnız qıç xəstəliyinə görə, yəni immun çatışmazlığı
xəstəliyinə
görə, ona görə məsuliyyəti maddi məsuliyyətdir və cinayət məsuliyyətidir. Demək ki, bizim cinayət məcəlləsinin demək 100 səhv eləmirəmsə 140-cı
bir dəqiqə, 143-cü maddəsi olmalıdır. 143-cü maddəsində demək başqasını immun çatışmazlığı virusu ilə, yəni bilə-bilə immun çatışmazlığı virusu ilə yoluxdurma cinayət məsələsinə səbəb olur. Hı-hı. O ki qaldı, hə 140-cı maddə düz demişəm. Hı-hı. O ki qaldı maddi məsələ, mülki məsuliyyətə o xəstəliyə yoluxdurulan şəxs onu yoluxduran şəxsə qarşı mənəvi ziyanın, maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi ilə məhkəmə iddia qaldıra bilər. Aha.
Zəng eləyib soruşurlar ki, deyir, prodüserimiz mənə yazıb ki, olmazmı ki, Milli Məclis çıxardığı qanunları kitab şəklində buraxsın. Cəmaat da nə dəyişiklər olduğunu bilsin, çox maraqlandırıb dinləyiciləri. Əkrəm bəy, bir də soruşmaq istəyirdim, son sualımdır qısaca. Dəyişikliklər nə vaxt gerçəkləşdiriləcək? Bunu bir də deyin, eşitsinlər.
Dəyişiklikləri dəqiq mən deyə bilmərəm. Bilirsiniz ki, payız sessiyası oktyabr ayının 1-də inşallah başlayacaq və dekabr ayının 30-una kimi davam edəcək və bu müddətdə nəzərdə tutulur. Yəni bu payız sessiyası müddətində bu dəyişikliklərin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Oldu, çox sağ
olun. O bir o çapla bağlı da. Yəni kitab mağazalarında var,
ailə məcəlləsindən,
bəli, ailə məcəlləsi var, internet saytından məclisin, məclis qovaz internet saytı var, sonra deyək ki, mətbuatdan izləyə bilərlər, deyək ki, kitabxanalarda bütün bu yəni qanunlar toplusu çap formasında var, yəni o könlü istəyən adam onu tapa bilər, çox adamın.
Oldu, çox sağ olun, mən hər ikinizi təşəkkür eləyirəm. Ailə məcələsi niyə dəyişməlidir sualına cavab arayırdıq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Əkrəm Abdullayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Şəfa Cəmazadə idi. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Bugün siz Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Bugün kontekst verilişimizdə nə olacaq? Mən onu deyim, sonra Ülviyə bağlanacağıq. Ülviyə şəhərdədir. Ülviyə reportajı olacaq. Baybək Apellyasiya Məhkəməsinin Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Təhiyyə Nazir Əli İnsanova qarşı ilkin instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb, bilirsiniz, bayaq xəbərlərdən də dedi Ülviyə. Məhkəmə 11 il iş kəsmişdi. Əli İnsanov məhkəmədə hakimiyyətin ünvanına bəzi ittihamlar səsləndirib, deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında Prezident İlham Əliyevin özü dayanır və onun heç kəs ittiham eləməyə haqqı yoxdur. Neft gəlirləri kazinolarda xərclənir. Qeyd edək ki, Əli İnsanovun özü korrupsiyada ittiham edilir. Baybək Bəkir bu bəyanatlara iqtidar təmsilçilərinin münasibətini öyrənəcək. Ekspertlərlə də danışacaq Baybək. Azərbaycan təhsil sistemində cinsi qısnama diskriminasiya varmış. Sülh və Demokratiya İnstitutu bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Leyla Yunus deyir ki, onlara bu məsələ ilə bağlı müraciətlər olur. Deyir, orta məktəblərdə müəllimlərin 71% qadın, 29% kişilərdir. Ancaq məktəb direktorlarının 83% kişilərdir. Qaçqın şəhərciklərində qadın müəllimlərin cinsi təhdidlər üzündən intihar halları olub hətta. İnstitut Təhsil Nazirliyinə məktublar göndərib, nazirlik məktubları elə məktəb direktorlarının üstünə yollayıb. Sevinç Hüseynzadə bu mövzu ilə əlaqədar reportaj hazırlayacaq. Bazar günü Elton John Bakıda konsert verəcək, bilirsiniz. Biletlərin qiyməti 50 manatdan 50-dən 800 dollar arasıdır. Ancaq məlumatlara görə artıq 50 dollara bilet tapmaq mümkün deyil. Sponsorlar Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Neft Şirkətidir. Serin fanatları bu konsertə qatıla biləcəklərmi? Səadət Akif qızı bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Axşam saat 20-də FM 101.7-də və AM 15.96 tezliklərində əziz dinləyənlər. Belə, Ülviyə xəttədir mənə söylədilər. Ülviyə?
Alo, Sevda xanım.
12:57 dəqiqə, Ülviyə, mümkünsə qısaca məlumat ver.
Sevda xanım, hazır mən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi tədbirdəyəm. Burada 1982-ci il təvəllüdlü Faiq Əliyevin Naxçıvan 940 saylı hərbi xidmətdə hərbi hissədə dünyası dəyişməsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilir. Konfransı mərhumun valideynləri və silahlı qüvvələrlə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan Mərkəzi direktoru Ələkbər Məmmədov keçirir. Hətta bildirirlər ki, Faiq Əliyev yəni bildirilib oradan ki, Faiq Əliyev suqəst olunub, amma onlar hesab edirlər ki, suqəst olunmayıb. O, hərbi hissənin komandiri tərəfindən qətlə yetirilib. Və bu ilə bağlı müxtəlif məhkəmələrə müraciət ediblər. Hazırda Ələkbər Məmmədov yanındadır və o hansı məhkəmələrə müraciət etdiklərini və nə tələb etdikləri barədə qısaca məlumat verəcək. Buyurun Ələkbər müəllim.
Mən demək onu demək istərdim ki, söhbət gedir deməli leytenant Əliyev Faiq Yasovla. Oradakı narazıçılıqlara görə, yəni bunun qarşı təzyiqlər olub. Nəticəsi də ki, naməlum ölüm hadisəsi baş vermişdi. İndi hal-hazırda məhkəmə deməli Naxçıvandakı deməli məhkəmə ilə onun qərarı, ondan sonra deməli olmamışdı və o şikayət apellyasiya məhkəməsinə şikayət edilmişdi və bütün instansiyaları keçdikdən sonra deməli günahkar şəxs ali məhkəməyə deməli müraciət
olunmuştu. Ve çağrılan karar, yani o günahkar şahsi, kim ki günahkar bilinir. Hı hı. Polkovnik Leytenant Mehmetov Akşin, Oktay oğlu, ona karşı çağrılan ceza çok yüngül olduğu için ve hal-hazırda da o azadlıqda gəzdiyi için valideynler tarafından, yani büyük bir narazılığa getirip çağrılmıştı da bununla alakadar hal-hazırda yüksek instansiyalı, o cümleden de ölkü başçısı prezidente yani müraciət edəcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Əkbər bəy.
Hayl olmaq istəyirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sabah biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Bugün 5-ci günümüz. Sabah biri gün isə siz Can Bakının təkrarına qulaq asacaqsınız. Onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Can Bakı bitdi. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Hər dən Can Bakı deməyi unutmayın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 101.7 FM.